Salut pe toți oaspeții care au ajuns în seara aceasta aici în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bine ați venit aici, în casa lui Dumnezeu, în Biserica Sfânta Treime. Iată, împreună în seara aceasta, vom merge mai departe în următorul lucru și anume, vom vorbi despre păcatele împotriva Duhului Sfânt. Duminica trecută am vorbit despre trei păcate pe care credincioșii reușesc cu succes, din nefericire, să le facă împotriva persoanei Duhului Sfânt. Dumnezeu, Duhul Sfânt, este a treia persoană a Dumnezeirii, de o ființă cu Tatăl și cu Fiul, și în sfatul Sfintei Treimi a fost luată această decizie. Când Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, avea să se înalțe la cer, după ce a depus jertfa pe cruce, a fost pus în mormânt și apoi a înviat, înainte de veșnicie, Sfânta Treime a luat această decizie. După ce această etapă se va încheia, se va întâmpla următorul lucru. Unul dintre noi, respectiv Dumnezeu Duhul Sfânt, va coborî pe pământ în maniera aceea în care va fi cu oamenii și va fi în ei. Citeam atunci dintr-un un om deosebit al lui Dumnezeu, Samuel Cadwick, care zice așa: locuirea interioară este realizată de o persoană reală, personală, spirituală. Nu este un dar care poate fi localizat undeva în creierul sau în inima unui om, ci e un duh cu majusculă, personal, care locuiește în interiorul altei personalități, o personalitate într-o personalitate, prin care, în interiorul altei personalități, prin care Duhul devine viața vieții mele, sufletul sufletului meu, o locuire lăuntrică ce asigură identitatea fără confuzie și stăpânirea fără absorpție. Cel ce este al lui Hristos nu are Duhul doar pentru a-L conduce, a-L călăuzi, a-L îndruma, a-L sfinți și a-L pregăti trup, suflet și duh pentru glorificare, ci îl are ca pe un suflet nou, însuflețitor al sufletului său, Duhul cu majusculă din Duhul lui, repetând în sine misterul uniunii celor două naturi într-o singură personalitate. Amin. Des mă veți auzi citind din nou acest paragraf, pentru că noi trebuie să ajungem la câteva concluzii foarte clare. Iar la aceste concluzii, în timp ce ajungem prin faptul că auzim, începem să le înțelegem, după care trebuie să se întâmple următorul lucru. Ele trebuie să pătrundă în adâncul ființei noastre și să avem această conștientizare constantă că Dumnezeu, Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, este cu noi și în noi, în fiecare zi și în fiecare noapte, slăvit să fie numele Domnului. Și că Duhul nostru a ajuns reședința lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Dumnezeu, Duhul Sfânt, locuiește în noi. De aceea, nicio religie din lumea aceasta nu se poate asemăna cu creștinismul. Pentru că există două elemente definitorii complet. Unu este faptul că la cină suntem chemați să mâncăm trupul și sângele Domnului Iisus prin cele două simboluri, pâinea și vinul, ceea ce presupune cea mai personală și intimă relație cu o ființă. Și al doilea element este locuirea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, în interiorul omului. Nu știu câți dintre voi realizați profunzimea acestor lucruri, măcar într-o anumită măsură. Știți că e foarte important să înțelegem asta? De ce? Pentru că în măsura în care noi înțelegem, reușim să biruim lumea și lucrurile ei. Având această înțelegere că Dumnezeu, Duhul Sfânt, nu este doar cu, ci este în. Spune împreună cu mine: Dumnezeu, Duhul Sfânt, nu este doar cu mine, ci este în mine. Duhul cu majusculă din Duhul meu. Ziceți, Duhul cu majusculă din Duhul meu. El este Dumnezeu Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. El îl aduce noi pe Iisus, El îl aduce pe Tatăl, Hristos în noi, speranța gloriei. Biserica aceasta a primit acest nume pentru că într-un serviciu divin de înviere, acum 35 de ani, în dimineața aceea când ne întâlneam pe vremea lui Ceaușescu pentru prima oară, noi nu ne-am mai lăsat comuniștii, la serviciul de înviere a Bisericii Baptiste din Timișoara, acum 35 de ani, dimineață la ora 5, o biserică de 1000 și ceva de oameni, arhiplină, dacă vrei să arunci acul la propriu, nu cădea. Am văzut transpirația curgând pe pereți, într-un mod foarte serios. O curte plină. S-au adunat acolo să cânte Hristos a înviat din morți. Și regretatul pastor Dugulescu a vorbit atunci despre înviere și a vorbit despre Trinitate, despre Treime, despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și așa de tare am fost marcat și am înțeles ce înseamnă Treimea în care eu mă încred. Încât în mintea mea și în Duhul meu am avut această înțelegere și acest gând. Ceva ce părea absolut imposibil, stupid. Pe vremea lui Ceaușescu să te gândești că deschizi o biserică înseamnă că a început să ți se urească cu viața. Înseamnă că nu trăiai pe pământ. Pentru că băieții veneau și îți schimbau opinia. Acolo, eram pe banca a treia sau a patra. În Duhul meu s-a născut această dorință și am spus așa, dacă vreodată am să deschid vreo biserică, numele ei va fi Sfânta Treime. Pentru că în momentul acela am avut acea revelație și m-am îndrăgostit de Dumnezeu la un alt nivel și cu total o altă înțelegere despre cele trei persoane ale Dumnezeirii, distincte și totuși împreună, aceeași esență, aceeași natură și totuși distincte. Iubiții mei, noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ne cheamă pe toți să-L cunoaștem într-un mod personal. Acum o să mergem puțin mai departe în lucrurile pe care noi avem, le avem de spus aici. Lucruri care cred că sunt foarte importante pentru că unul din lucrurile care se întâmplă constant în biserică, în toată biserica, este că oamenii nu cunosc cu adevărat lucrarea Duhului Sfânt. Cei mai mulți oameni spun așa, ok, lucrarea Duhului Sfânt înseamnă faptul că ești născut din nou și botezat totodată în clipa aceea în trupul lui Hristos, și acest este perfect corect, și după aceea Duhul Sfânt te ajută. Cum? Găsește-l o soluție și o să meargă cu tine cumva. Dar oamenii n-au curaj să se ducă în adâncimea acestor lucruri și să studieze această doctrină a Duhului Sfânt, așa cum o studiază pe a Tatălui, a Fiului și al Sfântului Duh. Este Trinitatea în care noi credem. Nu există nicio cunoștință, nicio aplicare, ba dimpotrivă există foarte multe lucruri împotrivitoare față de acest lucru. Noi suntem o biserică care crede în lucrarea Duhului Sfânt, autentică, completă, biblică. Și mai afirmăm un lucru, că fără prezența manifestată și nemijlocită a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, biserica este doar moartă. Pentru că tot ceea ce se întâmplă este lucrarea Domnului Hristos de la cruce, luată și administrată de Dumnezeu, Duhul Sfânt, în viețile oamenilor. Toate acestea spre slava Tatălui. Dacă nu înțelegem asta, nu există niciodată deosebire, nu există niciodată confuzie. Lucrurile sunt foarte clare. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Am vorbit până acum, duminica trecută, despre a nu păcate împotriva Duhului Sfânt și am vorbit atunci despre a nu fi ignorant cu privire la Duhul Sfânt. Am dat texte și am explicat. Apoi am vorbit despre păcatul de a nu îl întrista pe Duhul Sfânt și apoi despre a nu-L insulta sau a nu-L batjocori pe Duhul Sfânt. Și am desfăcut lucrurile, am explicat atunci și am spus tot ceea ce am considerat că la ora aceea ar fi trebuit spus. Acum, o să mergem mai departe. Și anume, o să citesc un text generic. El se găsește în Fapte la capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11. Dar un om numit Anania a vândut o moșoară cu nevasta sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară, l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis: spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atât. Atunci Petru i-a zis: cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, așa cum suntem acum, ne închinăm înaintea ta, Domnul nostru. Vrem să te binecuvântăm, să te înălțăm și să te slăvim. Doamne, cerem revelația cuvântului Tău și cerem ca cercetarea proaspătă și personală a Duhului Sfânt să aibă loc peste viața fiecăruia în parte. Și fiecare inimă și minte să fie atinsă și deschisă la realitatea cuvântului Tău, în așa fel încât fiecare să fie câștigat pentru Tine și pentru împărăția Ta. Domnul meu, în numele Domnului Iisus, cerem acum ca sângele prețios să acopere întreaga adunare. Sângele prețios să acopere întreaga adunare și orice fel de lucrare demonică, umană, potrivnică lucrării, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, acum să fie legată și făcută fără putere. Acum, în numele lui Iisus Hristos, chemăm peste locul acesta numele puternic al Domnului Iisus Hristos și orice spirit potrivnic lucrării să fie făcut fără putere. Acum, acum, în numele lui Iisus Hristos, cerem ca ungerea proaspătă a Duhului lui Dumnezeu să curgă. Ungerea proaspătă să curgă și să atingă fiecare suflet în parte, așa cum numai Tu știi și cum numai Tu poți. În numele Domnului Iisus, ne încredem în Tine, îți mulțumim și Te binecuvântăm. Amin. Nu ispitiți și nu încercați pe Duhul Sfânt. Nu ispitiți și nu încercați pe Duhul Sfânt. 2 credincioși, Anania și Safira. Anania sau Hanania, care înseamnă Iahve a dat amabilitate. Bărbatul ei purta un nume foarte special. Dumnezeu a dat amabilitate. Safira în aramaică înseamnă frumos. Un bărbat care se bucură de har și o femeie frumoasă. Un cuplu aproape perfect. Perfect nu există, dar aproape, cumva pe acolo. Biblia nu spune nici ce vârstă aveau, nici exact ce ocupație aveau. Dar oamenii aceștia doi aveau să fie protagoniștii unei scene foarte dure care are loc chiar la începutul sau la nașterea bisericii pe pământ. Ei aveau să joace 2 roluri foarte grele, cu un sfârșit dramatic. Și o să vedem încetul cu încetul ce s-a întâmplat. În versetul 2 spune așa: omul acesta cu nevastă sa a avut o moșie Nu știu că ar fi fost latifundiari. Nu se știe, nu contează. Ideea este că avea omul și și-au vândut-o. Și doi zice așa, și-a oprit o parte din preț. Cuvântul acesta, a opri, este același cuvânt folosit în Iosua, capitolul 7, cu versetul 1, care a definit păcatul lui Acan. Pentru cei care nu știți Biblia, pentru cei care știți, vă aduceți aminte repede, Acan a făcut parte din poporul lui Dumnezeu și după ce poporul lui Dumnezeu a ieșit din Egipt, trebuiau să meargă să cucerească țara. Și le-a spus la un moment dat Dumnezeu prin robul lui, toate lucrurile sunt date spre nimicire, să nu luați nimic, absolut nimic. Super. Să nu luați absolut nimic. S-a întâmplat un lucru. Acan a luat ceva, a pus deoparte. Poate că e mai simplu să spunem pe limba română, a furat. A completat. A palmat. Și Dumnezeu a zis, nu faceți asta. Dar pare să că mantaua aia de șinear despre care zice Biblia, că nu vreau să intru acolo, dar trebuie să vă fac cadrul ăsta, sclipia tare. Știți ce zice proverbul românesc? Ochii văd și a cerut. Același cuvânt a oprit, au luat, au pus deoparte ceva ce nu trebuia făcut. Ceea ce Acan a fost pentru israeliți, Anania a fost pentru biserică. Acan a fost un exemplu al dreptății lui Dumnezeu în urma neascultării omului. Biblia spune că Acan și toată familia lui aveau să plătească cu viața pentru neascultare. Și este o poveste întreagă cum de la o seminție se duce la familie până când ajunge în dreptul lui. Trăgând la sorți, Dumnezeu îl arată cu degetul și spune, tu ai făcut asta. Dacă citiți pasajul mai mult, veți vedea că îi se dă timp. Dar el trăiește în continuare în păcatul lui. El a pus deoparte și zice Biblia, în mijlocul cortului, într-un loc, în cel mai bun safe, săpat în pământ, pus acolo, acoperit și a pus rogojina și putea să dorme pe el. Nu știa nimeni. Numai că Dumnezeu știa. Ceea ce este Acan pentru israeliți este Anania și Safira pentru creștini. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu cu toată inima că acest mod al lui Dumnezeu direct și fără pardon nu a fost un mod de lucru constant. Cineva să pună mâna pe inimă sincer și să zică mulțumesc. Nu fi fariseu, nu fi farisei, că pune mâna pe inima ta, zi, mulțumesc, mulțumesc. Că altfel, înțelegeți limba română. Acest păcat, săvârșit în această manieră de la începutul nașterii bisericii, dacă Dumnezeu nu l-ar fi tratat în modul acela, ar fi făcut un mare rău bisericii. Dar așa cum am spus, mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima eu că Dumnezeu a ales să nu trateze așa în dreptul meu. Ai putea să faci și tu asta. Același termen este folosit și în Tit 2 cu 10 când sclavii furau de la stăpânii lor. Îl puneau deoparte. Șeful am adus de pe holdă, dar asta i-am pus eu deoparte. Știți, mai există un stăpân și mai există niște sclavi de la care, sau care continuă într-un fel sau altul să pună deoparte de la stăpânul lor ceea ce trebuiau să aducă la casa lui. Ești și tu printre ei? Acum, o să ne uităm puțin la versetul 36 și 37 din capitolul 4 Să prindem puțin contextul, zice așa, Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tâlcuire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și l-a pus la picioarele apostolilor. Pare să că în vremea aceea la început, după cum citim în Scriptură și după cum vorbește istoria și toți comentatorii Scripturii spun că modul în care biserica a înțeles că trebuie trăit atunci era altfel decât înțelegem noi atunci. Comunitatea era mult mai strânsă, interesul și dorința de a ajuta pe ceilalți era mult mai ridicată. Capacitatea de a renunța la tine în favoarea altora și de a da altora era mult mai mare. Apare pe scenă un tip care se numește Barnaba, un fiu al mângăierii, probabil era genul de om așa ca și Claudiu al nostru. El toată ziua te mângăie. Tu ai meritat palme după ceafă, că le meriți. Dar el te mângăie. Super. Și eu îmi doresc să fiu cu el câteodată, dar nu-mi iasă. Ce face omul ăsta? Are o anumită proprietate. Nu ni se spune ce, cât, cum. Pentru că în final de aici este vorba despre principiu. Și spune un altul lucru. A avut-o și vă rog să urmăriți cât de abrupt se termină fiecare aspect. Urmăriți. Așa, a vândut un ogor pe care l-avea, l-a vândut, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Adică, cu alte cuvinte, simplu, le-a dat acea avere sau sumă mare de bani de pe pământul acela, cât o fi fost, biserici. Punct. Și se încheie. Nu mai e nimic. Nu se mai știe nimic, nu se aude nimic, nu mai spune Biblia nimic, nu mai are nicio treabă. Acum, trebuie să vedem următorul lucru. Erau câteva mii de oameni la ora aceea în biserică, în templu, că nu exista biserică, clădire pur și simplu, în templu, în curțile templului și așa mai departe. Și cu siguranță au fost oameni martori la tot ceea ce s-a întâmplat. Și pare să că a fost și acest cuplu, care era în biserică. Erau creștini. Erau oameni care făceau parte din biserică. Am auzit părerele multora, erau creștini, că dacă erau creștini nu mințeau. Și primul lucru pe care îl spun acestor oameni este, uite-te la tine. Las-o cu... nu erau născuți din nou. Dar ce, tu ai fost atunci? Ai fost acolo, ai văzut? Interpretări din ăștia, de felul acesta în care oamenii forțează, să salvezi. Ce să salvezi? Dacă Biblia și Dumnezeu a ales să ne spună ce a făcut omul după inima lui. S-a întregostit nebunește de nevastă altuia, dar nu numai atâta. L-a și omorât pe ăla. Dumnezeu nu are probleme să scoată lucrurile la suprafață. De fapt, Dumnezeu nici nu le ține jos. Dumnezeu totdeauna le scoate la suprafață. Așa că nu cred că cineva trebuie să spună vreodată, nu, ăștia nu erau născuți din nou, nu erau creștini cu adevărat, erau din aia așa, veniți la biserică. Ok. Oamenii aceștia ni se spune despre ei că au avut o proprietate și au vrut să facă următorul lucru. Auziți? Și aș vrea să vă gândiți la lucrul acesta. Au avut acea proprietate și au avut libertatea să facă următorul lucru. Să o vândă sau să nu o vândă. Să o dea toată bisericii, să dea parte bisericii sau să nu dea deloc. Foarte simplu. Nu era nici un fel de constrângere din partea nimănui vis-a-vis de lucrurile acestea. Se pune întrebarea ce nu aveau dreptul să facă. Până acum am spus că aveau toate drepturile, e corect, nu? Toată lumea e de acord cu asta. Nu aveau dreptul de a da o parte și de a pretinde că au dat totul. Asta nu aveau dreptul. Până aici dreptul lor a fost drept, de aici a fost strâmb. Motivația și acțiunea lor duplicitară le-a dat inima pe față. Versetul 4 zice așa, auziți. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? O să mergem la un pasaj, Luca 21, cu văduva săracă. O să tragem câteva concluzii foarte interesante uitându-ne la aceste două texte. Și o să vedem cum. Acolo este o femeie văduvă. Mă, parcă cum era mai rău? Văduvă? Bănuiesc că n-avea 20 de ani. Era bătrânică. Probabil că o doreau și încheieturile. Era subțirică. Necăjită. Dar Domnul spune că femeia aceea s-a dus la templu și a făcut următorul lucru. Și referința este tot la bani. S-a dus și a dat tot. De unde a știut Domnul Iisus că a dat tot? Prin ce dar a operat? Nu prin divinitate, atenție. Nu, prin cuvânt de cunoștință. Nu, atributele lui de Dumnezeu s-au oprit, n-au funcționat, au fost limitate. El a știut prin cuvânt de cunoștință foarte clar ce s-a întâmplat cu femeia, ce a văzut-o și le-a zis, această femeie a făcut asta. Cuvânt de cunoștință. Cine a dat acest cuvânt de cunoștință? Dumnezeu, Duhul Sfânt. Așa. Acum. Lucrul care trebuie să-l știm este că Dumnezeu se uită la inima omului. Acea familie a avut o sumă pe care a împărțit-o în felul ei și a dat-o parte, pretinzând că a dat-o pe toată. Femeia aceasta a avut o sumă și a dat-o pe toată. Pune-te, rog frumos, 1 Samuel 16:7. Să vedeți ce interesant se uită Dumnezeu la noi. Și Domnul a zis lui Samuel, fiți atenți ca să vă dați seama cum judecă Dumnezeu și cum judecăm noi. Care sunt criteriile lui Dumnezeu și grila după care ne socotește și după cum ne socotim noi. Nu te uita la înfățișare și înălțimea staturii. Nu te uita la sumă. Nu te uita la ei, nu te uita la nimic din ce se vede. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Adică există două planuri vizibile, dar numai pentru Dumnezeu, pentru oameni nu. Omul se uită la ce? La ce vede. Dar Domnul se uită la inima. Pune-te, rog frumos, sus, 1 Cronici 28:9. Urmăriți lucrul ăsta, l-ați mai auzit versetul ăsta curând. Și tu, fiul Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău, slujește-i cu toată inima, deci cu toată inima și cu suflet binevoit, căci Domnul cercetează toate inimile și atenție, ăsta este un punct formidabil, și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Foarte interesant. Dumnezeu vede adâncul inimii omului și vede mult mai mult, de fapt tot, ceea ce noi nu vedem. Închipuirile înseamnă plăsmuirile, imaginațiile, planurile ascunse, declarate vizibile, dar în spatele lor mai există 3 puncte știute doar de persoană. Dumnezeu le vede. Dumnezeu le vede. Pune-te, rog frumos, Fapte 1:24, ca să vedeți și un verset din Noul Testament, oricum ele sunt valabile pentru toată Scriptura. Am zis, da? Fapte 1:24. Apoi a făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor. Deci e vorba despre alegerea celor doi apostolului Matia, care trebuia să ia locul lui Iuda. Dar punctul ăsta, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor. Oameni buni, noi, unii de alții, ne putem ascunde. Și unii au așa un talent că se pot ascunde foarte bine și pentru un timp lung. Numai dați-mi voie să vă spun următorul lucru pe care l-am putut constata. Începând întâi în viața mea, într-un fel sau altul, pe diferite segmente, sau am văzut în slujirea de sfătuire duhovnicească oameni care au ascuns lucruri în inima lor pentru ani. Te păzească Dumnezeu Pentru ei liniște este nu. Pentru ei pace este nu. Pentru ei libertatea este nu. Pentru că au ascuns lucruri și le-au ținut. Acum, o să pun câteva întrebări și o să vă rog să fiți foarte atenți. Cine este stăpân pe banii tăi? Umană. Tu. Cine te poate obliga să faci ceva ce nu vrei să faci cu ei? Nimeni. Cine te obligă să-ți împarți banii și cât să dai și cum să gestionezi? Răspunsul este nimeni. Este importantă mărimea sau micimea sumei pe care vrei să o dai? E important asta? Nu. Care este punctul, locul din care pleacă decizia și cum trebuie să fie aceasta? Care este locul din care pleacă decizia omului? Din inimă. Și cum trebuie să fie? O inimă curată. Cu motivații curată. Avem un studiu de caz. Barnaba acesta pare un tip foarte simpatic și s-a dovedit de-a lungul timpului și viața lui a arătat lucrul acesta, inclusiv istoria bisericii spune că a murit ca martir pentru Domnul. A fost un om al lui Dumnezeu absolut special. A fost pentru o perioadă de timp mentorul lui Pavel. După care Dumnezeu l-a ridicat pe Pavel și a mers mai departe. Barnaba acesta este un exemplu frumos și demn de urmat, un caracter frumos, cu atitudine frumoasă exterioară, cu motivație corectă a inimii. Dar acești doi oameni, Anania și Safira, din cadrul bisericii, au avut parte de câteva lucruri foarte interesante. Și noi toți ne putem regăsi în pielea acestor oameni. 1. Am o întrebare pentru voi. În timp ce ei, în mintea lor, au avut acest gând, pentru că vom vedea că totul pleacă de la un gând. Unde era lumea spirituală când gândul a venit în mintea lor? În ei și de jur împrejurul ei, lor. Lumea spirituală este aici. Repet, lumea spirituală este aici. Faptul că tu nu o vezi, nu contează asta. Acest adevăr etern nu-l schimbă nimeni. Este ceva dat și statutat de Dumnezeu. Lumea spirituală este aici. Se presupune că Dumnezeu, Duhul Sfânt, este în tine dacă ești născut din nou, iar lumea cealaltă este de jur împrejurul tău. Acum, există trei elemente care s-au ridicat împotriva acestor doi oameni, acestui cuplu. Veneau la templu, ascultau predicile apostolilor, vedeau puterea lui Dumnezeu manifestându-se și vreau să înțelegeți puțin imaginea asta. Când vorbim despre faptul că Anania și Safira veneau la templu, n-a fost ceva de genul, veneau la mână așa frumos, drăguț, la templu, el o întreabă pe ea, ai adus ce trebuie să dăm la templu? Da, ea se ducea la curtea femeilor și el mergea mai departe, că era bărbat. Misogină. Așa. Și după aceea se închinau, după care se întâlneau și plecau acasă. Nu. Mergeau acolo și stăteau și ascultau predicile apostolilor. Vedeau puterea lui Dumnezeu lucrând și vindecând oameni. Era lucrarea lui Dumnezeu de nașterea bisericii manifestată cu mare putere. Atenție, și oamenii aceștia erau acolo. Nu erau undeva plecați. Nu, erau acolo. Și vedeau tot ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Dar pare să că au avut o mică problemă. Gândiți-vă că au auzit mărturia că acest om al lui Dumnezeu a adus această sumă, a pus-o la picioarele apostolilor, biserica a împărțit-o și așa mai departe. Ce se poate să se fi întâmplat în inima lor? Vă gândiți la lucrul acesta? Ce? Posibil. Facem scenariu pentru că lucrăm cu asta și Ne-am întâlnit în viață de sute și de mii de ori cu genul acesta de lucruri, de situații cu oamenii și fabulația noastră nu este deloc fabulație, ci este o realitate obiectivă pe care oamenii în interiorul lor o trăiesc, nu știu să o decodifice și la un moment dat se află la un punct foarte crucial în viața lor și fac niște greșeli fatale și se întreabă de ce au ajuns acolo. E posibil că în timp ce s-a derulat această scenă în care Barnaba vine și aduce darul la apostol, îl pune acolo și așa mai departe, este posibil ca oamenii aceștia să fi fost acolo, nu-i posibil, sigur, și apoi a fost în inima lor o posibilă situație de comparație. Comparație. Și de regulă, după ce te compari cu cineva, mai ales dacă tu consideri în mintea ta că persoana aceea are mai puțin sau poate mai puțin sau știe mai puțin, comparație, ce urmează? Comparație, invidie, concurență, dorință de a demonstra. Și a vrea să fii validat. Urmăriți? E foarte tare. Și atenție, această validare nu oricum, ci făcută public. Lucrul pe care îl învățăm în această biserică de foarte mult timp este acesta. Cum îți gestionezi gândurile? Cum îți gestionezi gândurile? Pare-se că cei doi n-au reușit. Au încercat? Nu știu. S-au străduit? Poate. Au stat jos și au gândit corect? Există doar o linie care s-a tras și un rezultat. Un lucru pe care îl identifică omul lui Dumnezeu în versetul 10 zice așa: pentru ce sau de ce ți-a umplut satana inima? Umplut este același cuvânt folosit pentru Duhul Sfânt, Efeseni 5:18. Fiți plini de Duh. Satana ți-a umplut. Același cuvânt. Mă întorc din nou și spun, ești în biserică, auzi Evanghelia lui Iisus Hristos, vezi puterea lui Dumnezeu lucrând în biserică într-un fel sau altul pentru eliberare sau pentru vindecare sau aducând răspuns la rugăciune, vezi. Și în mijlocul bisericii, satana îți poate umple inima. Pentru cei care sunt împotriva ideii că un creștin poate fi virusat demonic, nu știu cum o pot dovedi luând pasajul acesta, pentru că Biblia folosește niște termeni foarte clari asupra cărora, numai dacă ești dus cu capul, poți să-i schimbi sau să faci ceva, ca și ăștia care vor să ne schimbe Biblia. Dacă Biblia spune umplut, același cuvânt, atunci așa este. În biserică, în fața cuvântului lui Dumnezeu și totuși umplut cu altceva, nu cu Duhul lui Dumnezeu. Aici trebuie să spun următorul lucru, atenție mare, umplerea cere cooperare. Spune împreună cu mine, umplerea cere cooperare. Ce înseamnă aceea? Ce înseamnă lucrul ăsta? Ca să fii umplut cu Duhul Sfânt, trebuie să cooperezi cu Domnul Iisus, cel care te botează cu Duhul Sfânt, să devii disponibil ca să fii umplut. Lucrul acesta se numește cooperare. Ca să fii umplut cu Duhul Dracului, niciun om normal, în afară de vrăjitori, dar nici ei mulți nu știu exact ce înseamnă. Oamenii nu știu cât de ușor pot fi umpluți cu Duhul Dracului. De ce? Pentru că totul pleacă de la un gând. Înainte ca să fie o inimă umplută, este un gând. Și tot procesul acesta se numește cooperare. Cooperare. Pentru unii conștient, pentru alții inconștient, pentru alții o luptă pe care nu o pot birui, alții nici măcar nu mai luptă pentru că pasiunea păcatului din ei le-a stins orice lucru, este o cooperare. Suntem umpluți cu ceva. Satan este implicat, dar noi răspunzători. Duhul Sfânt este implicat, dar noi răspunzători. Omul poate fi umplut cu plus infinit și cu minus infinit. El alege. Cu ce? Acum, o să am iarăși un set de întrebări. Spuneți-mi, când oamenii aceia erau acolo la biserică și au făcut toate lucrurile acelea, s-au dus, s-au dat bani și așa mai departe, care au fost lucrurile care s-au văzut la exterior? Vă ajut eu? O faptă bună. Wow, demnă. De apreciat, maxim, aplauze. La scenă deschisă. Pe cine au reușit să mintă? Pe apostoli și biserica. Pe cine nu au reușit să mintă? Pe Dumnezeu. Plata păcatului este, repet, plata păcatului este, și acum, haideți să vedem următorul lucru. Dacă văduva din Luca 21 ar fi fost în biserică atunci și acolo în contextul acela și ar fi făcut același lucru cu cei doi bănuți, dar ar mai fi avut unul acasă, dar ar fi dat impresia ca cei doi că de fapt i-a dat totul. De regulă oamenii, și așa este o înclinație de asta așa română tâmpă, oamenii cu bani, nu știu dacă vă ceru, ne mai gândim dacă îi lăsăm. Da. Adică, săraci. Bine. Întrebarea pe care vreau să o pun este aceasta. Contează suma pe care o dai? Nu? Dacă băbuța noastră ar fi făcut același lucru trecând prin aceeași etapă, întrebare, modul în care Dumnezeu a judecat această familie atunci și acolo, în contextul acela, și în locul lor ar fi fost băbuța, care credeți că ar fi fost tratamentul? Nu vă aud. Aha. Contează suma? Ce contează în fața lui Dumnezeu, care cunoaște toate trăirile inimii noastre, sunt trei lucruri. Motivația, atitudinea și acțiunea. Motivația, atitudine și acțiune. Punctul este acesta. Nu îl minți pe Duhul Sfânt. Care este păcatul de care se fac vinovați acești oameni? I-am dat un nume așa mai fisticiu. Fariseism caritabil religios. Am muncit la el. Fariseism caritabil religios. Iar esența lui este minciuna. Prin faptul că l-a încercat pe Dumnezeu cu intenția de a minți. Acum, se pune întrebarea, în câte arii ale vieții noastre există cerințe a lui Dumnezeu ca noi, de la un gând, să nu lăsăm lucrurile să evolueze până la punctul în care ne este umplută inima. Unde se întâmplă procesul acesta? Pe ce are a vieții noastre putem să ne confruntăm cu aceste ispite? Pe toate. Nu există arie în viața noastră pe care noi să nu o experimentăm de a fi asaltată de gând până la umplere. De ce n-au biruit? Pentru noi acum e ușor să vedem. Și ceea ce trebuie să învățăm acum este să nu încercăm niciodată să-L mințim pe Dumnezeu. Pentru că păcatul împotriva lui Dumnezeu Duhul Sfânt este un păcat mortal. Am să mai spun doar un singur lucru și apoi vreau să cântăm. Și o să ajungem și la el, dar vreau să-l desfac numai puțin. Hula împotriva Duhului Sfânt are următorul element foarte interesant. Zice Domnul acolo că dacă va vorbi împotriva Fiului, va fi iertat și așa mai departe. Ori de câte ori îți vin în minte și în gură tot felul de ciori, trebuie să știi că în adâncul tău este cineva care te aude și te vede înainte ca să le scoți pe gură. Este Dumnezeu care este în sufletul tău. De ce hula împotriva Duhului Sfânt este un păcat care nu poate fi iertat? Pentru că nimeni nu te convinge de păcatul tău decât Dumnezeu Duhul Sfânt. Și când un om îl hulește, și o să desfacem la timpul potrivit, acest atribut a Duhului Sfânt de convingere în dreptul unui om încetează. Și omul rămâne el cu sinele lui, cu carnea lui și cu păcatele lui și cu dracii lui. Și nimeni nu-l mai convinge. Și de regulă direcția, destinația acestor oameni este... De aceea trebuie să înțelegem că trebuie să avem această intimitate conștientă și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui și părtășia, coinonia. Cuvântul acesta înseamnă ceva de genul: eu pun împreună ceva și tu pui împreună ceva. Și ceea ce noi suntem devine așa. Cum ar fi să-l disprețuiești pe cel care trebuie să vină așa cu tine? Cum ar fi să-l ignori? Cum ar fi să faci toate lucrurile astea? De ce crezi că tu ești mai special sau specială și făcând lucrurile acestea nu comiți un păcat? Egal care sunt, am numai numit trei, este al patrulea, mai sunt încă vreo trei. Oameni buni, noi nu știm cine ne locuiește. Noi nu știm cum este Dumnezeul cu care noi avem a face. Credeți-mă, noi nu știm. Noi avem impresia. Ne și dorim. Nu foarte mult să nu ne sfărâmăm. Pentru că mintea și inima ne este plină de foarte multe alte lucruri. Dar noi suntem locuiți de Dumnezeul etern. Pentru cei care sunt copii ai lui Dumnezeu, sunt locuiți de Dumnezeul etern. Știți ce ar trebui să se întâmple cu noi acum? Dacă am avea această revelație, să ne apuce tremuratul la propriu și respectul și rușinea de noianul de prostii din capetele noastre. Pentru că înainte ca să ne auzim noi pe noi, ne aude Dumnezeu întâi. Repet, înainte ca să te auzi tu pe tine, Dumnezeu te-a auzit deja. Pentru că El este Duhul cu majusculă în Duhul tău și știe despre tine ce nu știi nici tu măcar. Până reușești să scoți și să decodifici. Asta este. Dumnezeu știa deja. Dumnezeu nu-i departe. Dumnezeu-i înăuntru. Dar nu ne îndeletnicim cu asta. Că avem multe alte lucruri. Oameni buni, noi ne rugăm și postim pentru reformă și pentru trezire. Reforma înseamnă, și vă rog să vă rugați pentru asta exact așa cum scrie acolo în WhatsApp-ul nostru. Reforma presupune că se schimbă structura, se rearanjează, se repoziționează, se lărgește, se întărește, devine foarte evidentă, foarte puternică. Aceasta este reforma. Iar trezirea este viața lui Dumnezeu manifestată în toate formele posibile în ființa umană. Noi ne rugăm pentru lucruri foarte serioase. Foarte serioase. Zilele acestea am fost la o conferință aici la Biserica Lumina, împreună cu câțiva din ei noștri. Și frații mărturiseau, este o biserică foarte faină în state care lucrează tot așa de tare, de 10 ori mai tare ca noi în lucrarea de liberare. Au avut parte de o slujire și de o consiliere și de o ucenicizare în domeniu foarte serios. Și lucrează foarte bine în lucrarea de liberare. Au spus așa, fraților, înainte ca să creștem și să ajungem, s-a întâmplat cu noi următorul lucru. Timp de 6 ani, am fost 15-20 de oameni. Am postit și ne-am rugat pentru trezire. Aveam sală și eram puși într-o parte. După aceea au început să vină cuvinte de încurajare, am mutat scaunele, am pus pupitru, am făcut tot felul de chestii. Și au postit și s-au rugat 6 ani. Au zis că de atunci, de când a început lucrarea asta în biserică și Dumnezeu a început să răspundă la rugăciune, n-a existat duminică în care să nu se pochească un suflet. Știți de ce s-a întâmplat asta? Pentru că cuiva i-a păsat despre asta. Cineva a fost interesat ca Dumnezeu să vină să facă ceva. Dumnezeu vrea să facă. Dar trebuie să aibă cu cine. Suntem noi gata să facem ce trebuie? Vine vara, mergem la mare, la soare. Mă rog, ne căsătorim, ne mărităm, mai murim, mai înviem, mai facem. Dar cu Dumnezeu, ce facem? În afară de faptul, Doamne ajută-mă, Doamne ține-mă, Doamne mărită-mă, Doamne însoară-mă, Doamne vindecă-mă, mai dăm niște bani. În afară de asta, ce-ar fi mai bine sau ce-ar fi mai frumos din partea noastră să-i mai cerem lui Dumnezeu? Cam ce-ar mai trebui oare? Credeți că ar trebui și altceva? Nu cumva ar trebui să-L respectăm pe El ca Dumnezeu? Nu cumva ar trebui să ne îndrăgostim de El ca Dumnezeu Mântuitor și Salvator? Nu cumva ar trebui să cunoaștem persoanele Sfintei Treimi? Nu cumva ar trebui să creștem în intimitatea aceasta? Nu cumva ar trebui să devenim după chipul și asemănarea Lui? Nu cumva astea sunt lucrurile de valoare? Și de fapt singurele care rămân? Nu cumva ar trebui să fim pasionați de rugăciune? Ne chinuim să venim la rugăciune. Mă rog, cine se chinuie? Un timp nu m-am chinuit. După aia mi-a ieșit. Miercuri seara e rugăciune, oameni buni. Veniți la rugăciune. Avem un fond muzical. Prima miercuri au fost 20. Super, a doua 7. Dar vreau să vă spun că ne-am rugat de ne-au mers fulgii. Și o să ne meargă în continuare de să ne crească alte pene. Dar tu nu trebuie să vii că e greu, știu. Dar crezi că pentru cineva e ușor? Crezi că pentru cineva e așa ușor? N-are de lucru? Dar dacă nu-ți pui pe inimă,
de la un gând ți se umple inima. Depinde cu ce. Depinde cu ce.